početi. Sada ćemo otvoriti knjigu proroka Joela, čitat ćemo drugu glavu od 18. stiha. Gospod će revnovati za zemlju svoju i požalit će svoj narod. Gospod će odgovoriti i reći će svome narodu: evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja i bit ćete ga siti i neću vas više dati pod sramotu među narodima, jer ću udaljiti od vas severca i odagnati ga u zemlju suku i pustu, prednju četu njegovu u istočno more, a zadnju u zapadno more. I podignut će se smrad njegov i trulost će se njegova podignuti, pošto učini velike stvari. Ne boj se, zemljo, raduj se i veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari. Ne bojte se, zveri poljske, jer će se zeleniti pasišta u pustinji i drveće će nositi svoj rod. Smokva će i loza vinova davati silu svoju. I vi, sinovi sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svome, jer će vam dati kišu na vreme i spustit će na vas ranu i poznu na vreme. I gumna će napuniti žita i kace će se prelivati vinom i uljem. I nadoknadit će vam godine koje pojede skakavac, gubar i crv i gusenica, velika vojska moja koju sam slao na vas. I ješćete izobilje i bit ćete siti i hvalit ćete ime Gospoda Boga svoga, koju učini sa vama čudesa, i narod moj neće se posramiti do veka. I poznaćete da sam ja usred Izraela i da sam ja Gospod ovog vaš i da nema drugoga, i narod moj neće se posramiti do veka.
Amen.
Nebeski Oče, dragi Isuse, davao Oče dobrih darova. Evo nas, Oče nebeski, sada u tvojoj prisutnosti, pošto smo čitali tvoju reč, a tvoja reč je duh i ona je život. Sada, Oče, mi smo pristupili reči, a mi smo pristupili također i životu tada. Jer reči koje si ti izgovorio i koje su proroci izgovorili su duh i one su život. I sada, Oče nebeski, mi se predajemo Svetome Duhu za ovu službu i verujemo da će on manifestovati reč u sili i snazi. Verujemo, Oče nebeski, da će on uraditi ono što je rekao u Hebrejima 4. glava, da je oštrija reč Božija od dvosjekog mača, da ona rastavlja dušu i duh i sudi o mislima i željama srca. Da, Oče nebeski, zbog toga što je tvoja reč tako oštra kao dvosjekli mač, mi se predajemo u tvoje ruke i predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Svesti. Znači, to je zaista jedna od tih stvari koja druga glava proroka Joela, i ono što je možda najzanimljivije u celoj je sam početak. I Gospod će revnovati za svoju zemlju i požali će svoj narod. Vreme milosti. Sada kada Bog to kaže, da će on požaliti, da će on žaliti svoj narod, onda je vreme milosti nastupilo. A mi sada znamo da je ovo proroštvo koje smo sada čitali iz knjige proroka Joela, mi u stvari jako često citiramo apostola Petra koji je citirao proroka Joela. A sada smo otišli, da on je na dan Pentakost to uradio, citirao je upravo ove delove pisma, ispunjenje Joelovog proročanstva. Znači, apostol Petar je na dan Pentakosta, imajući ključeve kraljevstva Božije, u svome srcu i u svojim mislima imao ovaj deo pisma. I to je ono na čime je on počivao i to je ono na čemu je probuđenje počelo. To je ono na čemu je crkva uspostavljena. Apostol Petar je gledao nazad na proroštva koje je Joel prorokovao i on je mogao, on je imao to pismo i na tome pismu on je gradio svoju propoved, a na toj propovedi rodila se Božija crkva. I to je istina. Znači, Bogu nije potrebno ništa. Naša jedina stvar koju treba da uradimo jeste da stojimo sa pismom i da budemo na pismu za ovo doba i da radimo ono što je pismo reklo i da sledimo vođstvo Svetoga Duha, i naravno da će se iste stvari koje je Bog planirao desiti, jer se mi tada nalazimo u Božijoj savršenoj volji. I Bog je požalio svoj narod i on je poslao i rekao je da neće, izliće, poslaću na vas žito, vino i ulje. Žito je Božja reč, ulje je Sveti Duh, a vino je stimulacija otkrivenja. I to su te tri karakteristične stvari koje se dešavaju u ovome dobu, jer ovo proroštvo mi možemo da se odnosi, može se odnositi i odnosi se naravno i na Izrael, a ono se također odnosi i na nevestu Isusa Hrista. I te tri stvari koje je Bog obećao da će poslati na kraju vremena, i mi nikada ne smemo podceniti ni jednu od te tri stvari. On je rekao, nasitit ćete se žita, što je Božja reč, nasitit ćete se ulja, što je Sveti Duh, i bit ćete blagoslovit ću vas tim vinom, a vino je u Bibliji, brat Rahav je to rekao u pečatima, stimulacija otkrivenja. Tako da će Božja reč doći u stimulaciju ovoga doba, i to je stvar koju je Bog obećao i on upravo sada to ispunjava. I sad sljedeća stvar koja će naglašava: raduj se i veseli se, zemljo, jer će Gospod učiniti velike stvari. Vreme radosti. I mi kada ne smemo to da zaboravimo, da nemamo ni jedan jedini razlog da mi budemo deo tužnih ljudi na ovome svetu. Mi treba da budemo radosni ljudi, zato što živimo u vremenu kada nas je Bog izlio blagoslove na nas, Mi imamo obećanje uznesenja, mi smo ljudi koji su predodređeni za uznesenje, mi smo ljudi koji su predodređeni da ne vide velike nevolje, mi smo ljudi, nekolicina od miliona i milijardi ljudi koji danas hodaju ovim svijetom, za koje je Bog odlučio da neće biti u velikim nevoljama, mi smo nekolicina ljudi koji će naslednici su večnog života u nebesima koji neće vidjeti smrt. Ljudi zadnjega vremena su blagoslovljeni od Boga da budu preobraženi, promenjeni u trenutku, u treptaju oka, da ne vide smrt, i mi smo nekolicina od onih koji će ući u večnost da nikada nisu vidjeli smrt. Ako ćemo govoriti, Gospod Isus Hrist je umro pa je uskrsnuo i na tome je baziran ceo božanski plan spasenja. I pismo kaže da je ljudima određeno da jednom žive, umro, a zatim dolazi sud. Ako su vernici, njima se ne sudi, nego su prešli iz smrti u život. I onda imate u nebu, u večnosti ćete imati tek nekolicinu ljudi koji nikada nisu vidjeli smrt. Imaćete Enoha, imaćete ljude zadnjeg doba. Znači, nekolicina ljudi koje je Bog blagoslovio time da ne moraju da umiru, nego će biti promenjeni u jednome trenutku, u treptaju oka, i to je razlog naše radosti. I svako doba imalo nešto posebno što je Bog obećao, i ljudi su se suočavali sa umiranjem, oni su u stvari živeli spremajući se da umru. U vremenima progona tamo pred jahačima koji su ubijali kršćane, u vreme mračnih doba i u vreme crvenog i crnog konja, kada je Rim bio u toj svojoj sili i kada su oni ubijali hrišćane, oni su u stvari se spremali, živeći, oni su se spremali za smrt, jer je velika šansa bila da oni svoj život na zemlji okončaju mučeništvom i smrću i žrtvovanjem za Gospoda Isusa Hrista. I ceo njihov život je bio označen ili osemčen tim. Biti hrišćani značilo je brzo umreti. Mi danas živimo u jednom vremenu gdje ljudi žele i čine sve da produže svoje zemaljske dane. Ljudi žele da žive. Bilo da su hrišćani, bilo da nisu, bilo da su grešnici, bilo da su moralni ili nemoralni, ali jedna stvar je nešto što je karakteristično za to ogroman deo ljudske rase. Oni žele da žive, žele da produže život, ne žele da umru. A hrišćanstvo je u velikom delu svoje istorije značilo svesno skraćivanje svoga života, jer biti hrišćanin značilo je biti progonjen, značilo je biti ubijen i značilo je da vaši zemaljski dani na zemlji neće biti nešto preterano dugo. I to nije trajalo samo neku, jer to je trajalo vekovima i to se nije menjalo od apostolskih dana pa skoro evo skroz do Laodikejskog crkvenog doba. I čak i u ovome dobu mi imamo u nekim zemljama, današnjim terorističkim državama, nekakve progone hrišćanstva i ubijanje ljudi. No to nije ono što je obeležje ili karakteristika ovoga doba za veći deo Hristove crkve koja je sada na zemlji, ali vekovima unazad oni su prosto ubijani. I bilo je jako malo ljudi koji su mogli dočekati starost, tako da biti hrišćanin značilo je kada se odlučite i kada dođete do vode krštenja i kada vas krste u ime Isusa Hrista, ili čak kasnije kada se ta istina zagubila pa su krštavali na neke druge način, ali bila je prava crkva Božja, to je značilo skratiti sebi zemaljske dane, upravo to, jer je gotovo verovatnoća da će biti ubijeni bila izuzetno velika. I oni su živeli spremajući se da umru. A mi danas ne živimo spremajući se za smrt. Mi danas živimo spremajući se za uznesenje, spremajući se za promenu tela. Mi danas se živimo pod presijom ubiranja i progonstava. Mi znamo da ćemo biti pod pritiskom, ali nikada neće nevesta zadnjega doba biti ubijena. Jer Abraham je prorokovao i rekao, kada se taj svjetski savez crkava spremi da izvrši svoj kukavički čin, doći će uznesenje. Mi nismo predodređeni da umremo za Hrista, mi smo predodređeni da budemo promenjeni u trenutku po Božjoj savršenoj volji. I Pavle je to prorokovao za zadnje vreme i danas mi živimo ispunjavajući to proroštvo. Mi živimo da bi ispunili to proroštvo. Hrišćani su vekovima živjeli da bi umrli za Hrista, mi danas živimo da bi bili uzneseni u Hristovom uskrsnuću i uzneseni.
Amen.
I zato kaže ovdje, radujte se, raduj se zemljo, veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari. Naravno, Abraham je to veoma jasno rekao, kada Bog kaže da će učiniti velike stvari, te ljudima će te stvari gledati kao jako male. Ljudi o tome nikada neće govoriti kao o velikoj stvari, to je razlog zašto ljudi ne vide ispunjenja većih delova proroštva u Bibliji koja je Biblija prorokovana. Zato što je Bog rekao učinit ću velike stvari, ali on je to uradio na tako ponizan način da su ljudi to propustili i oni to i ove noći propuštaju da vide. Bog ispunjava svoja proroštva u vrezi neveste Isusa Hrista, ali to je zaista veliko u njegovim očima, Ali kada gledaju ljudi sa strane svojim ljudskim umom, to njima ne izgleda veliko, to njima izgleda konfuzno, to njima izgleda kontradiktorno, to njima izgleda neshvatljivo, to njima izgleda poraženo, ali to njima nikako ne izgleda veliko. I to je ono, ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim i obrnuto. Ali ovdje je rečeno, dakle, radujte se i veselite se, jer će Gospod učiniti velike stvari na zemlji. I onda kaže još jednu bitnu stvar za ovo doba, ne bojte se. Nemojte se bojati, doduše ovdje govori o zverima poljskim, jer će biti puni pašnjaci i sve to. I onda dolazimo, i vi sinovi sionski, ponovo potvrđeno, radujte se u Gospodu Bogu svome, jer će vam dati kišu na vreme, i spustit će na vas ranu i poznu kišu. I ova kiša, i mi znamo da se i teolozi, i prorok je to potvrdio kao istinu, odnosi na izlivanje Svetog Duha. Kiša, rana i pozna kiša, odnosi se na izlivanje Svetog Duha u vreme apostolskih dana i na kraju vremena, kada je Bog ponovo izlio Svetog Duha na nas. I to je jedno veliko obećanje izlivanja Svetog Duha, a ovdje na početku ovoga proroštva mi imamo da će on dati ljudima žito, vino i ulj. Jedno bez drugoga i trećega ne ide i ne treba da ide. Žito predstavlja reč Božju i to je ono što je Bog učinio i obnovio u ovoj generaciji. I ono što je naša tema večera, mi ćemo govoriti o izlivanju Svetoga Duha. I jako puno se govori o izlivanju Svetoga Duha u ovom vremenu, zato što ovo jeste vreme kada se Sveti Duh izliva i ljudi su naravno opčinjeni tim stvarima i oni su zaneti tim stvarima, oni kršćani najviše razmišljaju o tim stvarima jer žive u vremenu kada je Bog obećao izlivanje Svetoga Duha. Sada mi ćemo govoriti na tu temu šta izlivanje Svetoga Duha znači, šta izlivanje Svetoga Duha jeste i sada vidjet ćemo da to ne ide bez ove tri stvari, žita, vina i ulja istovremeno. I nikako ne možete odvojiti jednu od drugog. Sada, izlivanje Svetoga Duha, mnogi ljudi, i ja sam to u svome denominacijskom iskustvu prošao, tumače ili očekuju kao nekakvo veliko emotivno uzbuđenje, ili kao izlivanje nekakvog duhovnog dara koji će vam omogućiti da govorite u jezicima, da prorokujete ili da radite neke od stvari koje su slične Božijim darovima, korištenje Božjih darova kao izlečenje, čudesa ili ostale stvari, ljudi su poistovetili izlivanje Svetoga Duha sa jednom od tih stvari ili sa emotivnim uzbuđenjem i onda očekuju kada se Sveti Duh izlije da oni budu jako radosni i da oni budu srećni, da ih sreća preplavi, očekuju da se ceo život da provedu u nekom emotivnom ushićenju. I sa druge strane imate ljudi koji su izlivanje Svetoga Duha poistovetili sa dolaskom duhovnih darova. I onda ako duhovni darovi dođu na njih, onda oni imaju Svetoga Duha, ako duhovni darovi nisu manifestovani kroz njih, onda nemaju Svetoga Duha, a ako duhovnih darova nema, oni će pokušati da ih kopiraju i da ih imitiraju. I tako da smo mi dobili jedno kompletno vreme imitacije ovdje na zemlji. Ali ono što je Božje obećanje u izlivanju Svetoga Duha, jeste da će on crkvi, Izraelu, dati obilje žita, vina i ulja. Ne jedno bez drugoga. Ne jedno bez drugoga nikako, nego u celini doći će reč Božija i onda će ta reč biti izlivanje Svetoga Duha i to će vernici primati u stimulaciji otkrivenja i žito i vino i ulje. Nasitit ću vas sa svim tim stvarima. Vaši ambari će biti puni žita, vaše kuće će biti puni vina i ulja, vi ćete živjeti u obilju i izobilju i vi treba da se radujete i ne treba da se bojite, jer ja ću izliti na vas poznu kišu, izliću je na vreme i nikada neću zakasniti u tako nečemu. Sada, izlivanje Svetoga Duha, mi ćemo vidjeti kako se to desi. Pre svega, ako želimo da vidimo kako Bog danas izliva Svetoga Duha, mi ćemo se vratiti i vidjeti kako je to uradio na dan Pentakost. I sada kada je Sveti Duh izliven, to mora biti kroz propovedanje Božje reči, jer Bog nikada nema i nije imao drugi način da izlije Svetoga Duha na ljude. Sam Gospod Isus Hrist kada je došao i kada je stajao na zemlji, povikao i rekao je: reči koje sam vam ja rekao, one su duh i život. Reči koje sam vam ja izgovorio su Sveti Duh. Reč koju ja govorim, glas koji čujete, je Sveti Duh. Ne da ja pričam o Svetome Duhu, reči koje vam ja govorim su Sveti Duh. I one su duh i one su život. I to se nikada nije promenilo. Dolazak Svetoga Duha je dolazak reči među ljude, zato što reč jeste Bog, a Bog je Duh.
Amen.
I ako odvojite duh od reči, ako odvojite ulje od žita, vi ćete dobiti jednu formalnu praznu crkvu, jednu denominacijsku crkvu, i ako nemate ispravnu reč Božiju, Sveti Duh se nikada neće spustiti na vas na način kao što je to radio u biblijskim vremenima. Da bi čovjek ikada imao šansu ili mogućnost da ima, bude pod izlivanjem Svetoga Duha Božije, on mora imati otkrivenu reč Božiju za ovo vreme, što je Božije žito, i rečeno je da će ambari biti prepuni toga u zadnjim danima, i Bog je zaista to uradio. Imate sam brata Brahama, kada je on želeo da ide preko okeana i kada je on trebao da ide na neko misionarsko putovanje, sanjao je kako treba da vozi, ide preko okeana nekim čamcem preko vode, i Bog mu je rekao, ne, nema za tebe puno posla na tim misionarskim službama, to je dobra ideja, to je dobra stvar, ali nema puno ljudi koji će te slušati, nego ti budi u svojoj crkvi i ti u te magacine spremi najdivniju hranu koju si ikada vidio. I on je skladištio hranu za vreme kada će doći glad na zemlju, ispunjavajući ovo Božije proroštvo da će ambari biti puni žita u ove zadnje dane, da će nevesta Isusa Hrista imati reč Božiju koja je otkrivena, da ćete imati propovedi onoliko koliko vam je potrebno, da će prorok propovedati na zemlji onoliko koliko je neophodno, da vaši ambari budu puni, da više ne oskudevate ni u čemu, da ni u malo hleba Božje reči. On će vam reći sve stvari koje su bile sakrivene od postanka sveta. On će otvoriti i on će objasniti i propovedati o svim stvarima koje su bile sakrivene u knjizi koja je bila zapečaćena sa 7 pečata. On će propovedati o 7 pečata, o 7 crkvenih doba. On će propovedati o prvom grehu. On će propovedati o originalnom krštenju. On će propovedati pod pomazanjem kako nije ni jedan propovednik propovedao od apostolskih dana do danas. On će biti pomazani Boži Ilija, prorok na zemlji. I on će napuniti vaše ambare žitom i vi nećete oskudevati u tome žitu nikad. Ali on nije obećao samo dolazak reči. On je obećao također da će ulje biti, ćemo biti siti ulja i vina također. I brat Abraham je o tome govorio. Da postoji mehanika i da postoji dinamika. I da jedno bez drugoga ne mogu. Jer ako uzmete samo mehaniku Božje reči i odbacite duh, imat ćete formalnu crkvu. A ako uzmete samo dinamiku Svetoga Duha, odbacite reči, imat ćete divlju fanatičnu crkvu. A rekao je da se nevesta Isusa Hrista kreće tim srednjim putem, jer ona ima ulje pomešano sa brašnom, ona upravo ima večni život, ona ima iskustvo kako je bilo u delima apostolskim. I zato ne samo da mi imamo otkrivenje, mi imamo i Svetoga Duha, a onda imamo i stimulaciju otkrivenja, što ispunjava i dovodi nas do ovoga mesta da smo mi najradosniji ljudi koji žive na ovom svetu, zato što je pisano za nas, radujte se.
Amen.
Raduj se, kćeri Sion. Radujte se, jer je vama dato to obećanje da ćete imati, i mi treba da se radujemo u tome obećanju. Bog je rekao, Bog koji ne može lagati je rekao da će naša tela biti promenjena, Bog koji ne može izneveriti je rekao da ćemo mi biti deo uznesenja, i mi se radujemo počivajući na njegovom obećanju. I reči koje je Isus rekao su duh i život. I sada ta kiša koja je izlivena, ta kiša Svetoga Duha, to prvo probuđenje i izlivanje Svetoga Duha desilo se tako što je Petar izašao sa ključevima kraljevstva Božije i počeo je propovedati evanđelje, i to propovedanje je bilo izlivanje Svetoga Duha na ljudi. To propovedanje jeste bila ova rana kiša o kojoj je ovdje prorok govorio. I sada vidite da je to Božji princip izlivanja Svetoga Duha na ljude, propovedanje Božje reči. Propovedanje Božje reči jeste izlivanje Svetoga Duha na crkvu, jeste ono što proizvodi probuđenje. Šta je tu crkvu okupilo oko Petra i u apostolskim danima? Šta je učinilo da 3000 ljudi postanu hrišćani? To što je Petar izašao i propovedao je pod pomazanjem Svetoga Duha, i dok je govorio te reči Božije, Sveti Duh je išao sa tim rečima, kreirao je atmosferu Svetoga Duha, Bog je bio prisutan na tome mestu.
Amen.
I onda je sve ono što je ljudima nemoguće, zapamtite, postalo moguće.
Amen.
I to je možda i glavna moja misao za večerak. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Da li je to bilo u ljudskoj moći da 3000 ljudi uveri u evanđelje toga dana? Da li je to čovjek sa svojom snagom mogao da uradi? Recite mi, da li svi oni zajedno koji su bili u gornjoj sobi i koji su imali to veličanstveno iskustvo kada je vatreni stup i kada su plameni jezici došli, da li su oni da su se svi zajedno sa svojim ljudskom snagom, ljudskim potencijalom, ljudskom pameću, da su pokušali da skupe 3000 ljudi i da formiraju crkvu u Jerusalimu toga dana, da li bi oni to mogli da urade? Ne. Bilo je potrebno nešto više od svega toga, bila je potrebna Božja sila, bila je potrebna Božja snaga, bilo je potrebno Božje prisustvo, a Božje prisustvo se pojavilo u Jerusalimu toga dana, tako što je Bog koristio usne apostola Petra da bi govorio svoje reči, i kada je ta reč bila govorena, kada je reč bila izgovorena, Bog je bio prisutan i obratio je 3000 ljudi u jednome danu. Mi kažemo, Petar je obratio te ljude, ne, Sveti Duh je obratio te ljude.
Amen.
Mi ne možemo uveriti nikoga i Bog nikada nije na nas prebacio odgovornost da uverimo. I zato mi nikada ne treba da ubeđujemo, mi treba da govorimo Božje reči. Mi treba da kažemo ono što je prorok rekao. Mi imamo tako jednostavnu misiju današnjice da kažemo istu stvar koju je rekao prorok, da ponovimo iste reči koje je prorok rekao. Od nas se ne očekuje da budemo mudri, da budemo genijalni, da budemo pametni, da budemo superiorni. Od nas se očekuje da kažemo ono što je Boži promazani prorok rekao, jer se sila nalazi u toj reči, jer je reč Bog.
Amen.
I sada Bog je bio na tome mestu. Voda, ili to, ta, kako bi ovdje mogli reći, ta kiša Svetoga Duha bila izlivena nad narod. Ta kiša je natapala zemlju. Ta kiša Svetoga Duha je natapala ljudske duše. I šta se desilo? Svako seme je počelo da pokazuje svoju vrstu.
Amen.
Čak tog prvoga dana, prvoga trenutka, u prisustvu te svete kiše Božje koja je bila izlivena kroz propovedanje reči, svako seme je počelo da pokazuje svoju vrstu. Abrahamovo seme je bilo pokrenuto u prisustvu Boga i ono je reklo, šta ćemo činiti ljudi, braćo, da se spasemo? Ima li nade za nas? Možemo li nešto uraditi? Možemo li nešto učiniti? Veliki greh smo počinili. Vikali smo razapni ga, razapni ga. Iako nismo vikali, bar smo ćutali i saglasili se prečutno da ga oni razapnu. I mi smo gotovo ubili svoje duše. Ali možemo li sada nešto uraditi da bi došli do spasenja? Možemo li se otkupiti za naš greh? A Petar je nastavio da propoveda i rekao je, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I pored toga čovjeka koji se kajao u toj kiši koja je natapala zemlju, zamislite to kao jednu veliku provalu oblaka, jer to jeste bilo. Sveti Duh se izlivao, natapao je ljudske duše. Taj oblak Svetoga Duha je bio na tom masom ljudi koji su slušali evanđelje toga dana. I neko je stajao pored toga dragoga brata hrišćanina koji je postajao hrišćanin u tome trenutku i rekao je, pa ovi ljudi su pijani, pogledajte kako se oni nenormalno ponašaju, pogledajte kakvi su oni fanatici, pogledajte, oni slede mrtvoga čoveka, pogledajte, ovaj čovek, ovaj ribar, pa dobro, ja ga znam kao ribara, ja ga znam kao nekog neobrazovanog seljaka, ali sada to je već pijani ribar. I on odlazi ovdje ovako pijan da mi govori o tome da je njegov mrtvi Bog ustao iz groba. On slijedi mrtvoga čovjeka. On mi ovdje propoveda da ja treba da slijedim mrtvoga čovjeka. I tako puno ljudi danas kažu za Williama Brahama i kažu za ljude koji dođu do ove poruke i poveruju da je William Braham Boži prorok za ovo doma, kažu za njih, vi slijedite mrtvoga čovjeka. I vi radite, dragi prijatelji, istu onu stvar koju su uradili ljudi toga dana kada su se smejali i rugali apostolu Petru. Vi pokazujete da ste od iste vrste semena, vi pokazujete odakle je vaše poreklo, vi pokazujete mnogo toga jer ste se po Božjoj odluci, suverenoj odluci našli u Božjem prisustvu, a seme Božje reči u toj kiši Svetoga Duha može samo pokazati kakvo je. Ako je to Abrahamovo seme, ono će reći to je istina. Ako to nije Abrahamovo seme, ako je to zmičeo potomstvo, oni će reći vi sledite mrtvoga čoveka. Vi ste fanatici, vi ste prokleti jer sledite čoveka, sram vas bilo, ja imam Isusa, vi imate brakama, ne razumevajući ni najelementarnije osnove pisma. Ali šta time dokazuju? Pokazuju svoje porodično stablo, pokazuju svoje duhovno poreklo, pokazuju gde su bili pre postanka sveta, jer dragi brat koji je stajao tamo u toj svetoj kiši Svetoga Duha je mogao da kaže, ja se kajem, žao mi je, ja verujem ovome čoveku da je Isus ustao iz mrtvih. U tom prisustvu Svetoga Duha mi je rekao, on nije imao nikakav dokaz za to. Petar je samo govorio o Isusovom uskrsnuću. Petar je govorio, vi ste ubili čoveka, ali on je sada uskrsnuo. I ovaj čovjek stajao tamo i nije imao nikakav dokaz za Isusovu uskrsnuću, on je samo rekao, ja verujem to. Šta ga je uverilo? Šta ga je uverilo da Isus ustao iz groba? Njegove oči nisu, njegove uši nisu jer nije čuo njegov glas. Ne, ništa od toga ga nije uverilo, uverio ga je Sveti Duh koji je bio tu prisutan.
Amen. Amen. Amen.
I dolazak Svetoga Duha je dolazak reči. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Brat Rakam je rekao u mudrosti protiv vere, kaže da seme Božje reči, slušajte pažljivo, ne može rasti van atmosfere Svetoga Duha.
Amen.
Ono mora biti u atmosferi Svetoga Duha da bi raslo, da bi ojačalo i na kraju da bi sazrelo i pokazalo svoju vrstu. Van te atmosfere čovjek može razlog, slušajte me, razlog zašto ljudi postaju hrišćani nekada u svojim zrelim godinama, nekada čak u svojim starim godinama, je taj što su veći deo svoga života proveli van atmosfere Svetoga Duha. Jer seme, da bi oživelo, mora doći u ispravnu atmosferu. I dok ono nije u ispravnoj atmosferi, ono će imati neku žudnju, neodređenu žudnju, i ljudi će raditi nešto što je gledati ka zvezdama i pitati se ima li života na drugim planetama, čitati neke knjige i pitati se ima li života posle smrti, sve će to biti tako neodređeni trenuci žudnje za nebom i za večnošću. Ali ono nikada neće moći pokazati svoj rod dok ne dođe u ispravnu atmosferu, a ispravna atmosfera nikada ne može biti formirana na mestima gde nije prisutna originalna Božja reč.
Amen.
Božja reč je ono što donosi atmosferu Svetoga Duha, jer reči koje sam vam ja rekao su duh i one su život.
Amen.
I ako hoćete, sada ćemo otići do dela apostolskih 19. glava i vidjet ćete da je apostol Pavle našao ljude u Efezu, našao je crkvu u Efezu, koji su kršteni Jovanovim krštenjem i pitao ih je, da li ste primili Svetoga Duha od kada ste poverovali? Oni su rekli, nismo, jer nismo ni čuli da postoji Sveti Duh. Pa kako ste onda kršteni? Oni su rekli, kršteni smo Jovanovim krštenjem. I šta je on uradio? On im je propovedao evanđelje, rekao je, nakon Jovana je došao Isus, ispunio je Jovanovo proroštvo, Isus je ispunio sva proroštva Staroga Zaveta, umrlo i uskrsnuo, poslao Svetoga Duha, krstili su se u ime Gospoda Isusa Hrista i primili su dar Svetoga Duha. Jeste li primili Svetoga Duha od kad ste poverovali? A Sveti Duh je Boži dar. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I ako vam Bog daje Svetoga Duha, vi to morate prihvatiti. A Sveti Duh nije ni jedna neodređena stvar, nije ni jedna neodređena emocija i ne možete to staviti na neki emotivni nivo i reći, evo ja se sada osjećam dobro, ja primam Svetoga Duha. Ne, ne, vi primate Svetoga Duha kada prihvatate da je reč Božija koju je Bog poslao ovoj generaciji apsolutna istina, da je to reč Božija i da je to Bog ovoga doba. Ova reč koju je William Branham propovedao je Hrist.
Amen.
To je Hrist. To je pomazana Božja reč za ovo doba.
Amen.
I nema Svetoga Duha van toga.
Amen.
I to je razlog. Ja neću Brahama, ja hoću Svetoga Duha, ja neću Brahama, ja hoću dar izlečenja, ja neću Brahama, ja hoću silu Božiju, ja neću Brahama, ja hoću da imam život koji su imali oni u delima apostolskim, Vi samo vidite brakama, 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 što ne živite kao hrišćani i u tom svom slepom fanatizmu su toliko zaslepljeni da ne mogu da vide ono što je fundament ili temelj pisma, otkrivena reč Božija koja je došla proroku u ovome dobu je Hrist i Sveti Duh, o kome oni toliko pričaju.
Amen.
Jer reči koje je rekao William Braham su duh i život.
Amen.
Reči koje je propovedao i prorokovao William Braham su duh i one su život.
Amen.
Reči koje je on govori. Jer sada, šta pismo kaže, kome reč Božja dolazi? Reč Božja dolazila je, dolazit će i uvek je dolazila proroci.
Amen.
A reč je Bog.
Amen.
A Bog je duh. I duh Boži uvek dolazi na reč. Kada čoveku, kada proroku dođe reč, sa tom reču naravno dođe i duh, jer je to jedno te isto. I sada ići od crkve do crkve, tražeći Svetoga Duha, je potpuno uzaludan posao, jer ako čovjek ne prepozna da je proroku došla reč, on nikada neće moći pronaći Svetoga Duha i njegovo životno hodočašće će biti potpuno uzaludno i njegovo proslavljanje će biti uzaludno i njegov hrišćanski život će biti uzaludan i sva dela koja čini misleći da čini Bogu službu će biti uzaludna. Sve će biti uzaludno jer nije prepoznao da je reč koja je došla proroku Sveti Duh.
Amen. Amen. Amen.
I dok toliko pričaju o Svetome Duhu, oni ga u stvari odbijaju. Jer Sveti Duh je dar koji Bog daje vama, a taj dar je poslao tako što je podigao proroka, a prorok je propovedao reč Božiju.
Amen.
Jedini način da primite Sveti Duha je da prihvatite reč kao istinu.
Amen. Amen, amen.
I nema drugog rada. Ovo što je William Rakam propovedao, ili je reč Božja ili nije. Ako jeste, prihvati to.
Amen.
I tako si dobio Svetoga Duha.
Amen, amen.
I sada kada imate to otkrivenje, da je to reč Božja za ovo vreme, vi imate žito koje je Bog obećao. To je otkrive. Ako hoćete, grubo rečeno, to je mentalna stvar koju Bog daje, to je mentalno znanje koje Bog daje. Otkrivenje je veoma intelektualna stvar, bilo je i bit će. On im je otvorio um da razumeju pisma, veoma intelektualna stvar. Jer vama je dano da znate tajne Carstva Božije. I ne možete nešto znati, a da ne koristite svoju pamet, tako? Ako želite nešto da naučite u bilo kojoj školi, na bilo kom fakultetu, vi morate koristiti svoju inteligenciju i onda učite i naučite. I ako želite da znate nešto o tajnama Božijim, Bog mora koristiti vašu duhovnu inteligenciju da vas nauči tim stvarima i mi to zovemo otkrivenje.
Amen.
To je intelektualna stvar. I to je žito Božje reči. Zovimo ga večera znanje o Božjoj reči, otkrivenje, kako god želite, ali to je ispunjenje obećanja da će vaši ambari biti puni žita.
Amen.
I onda, svaka osoba danas, koja nema otkrivenje, da je William Braham prorok ovoga vremena, da je njegova reč koju je propovedao sam Hrist manifestovan u ovom dobu, je vam bilo kakve šanse da igde ide dalje sa Bogom.
Amen.
Delit će sudbinu u svom daljem životu. Evo ljudima koji toliko viču o daru proroštva, ko među vama prorokuje kao braka, neka se javi neko ko među vama prorokuje kao braka. Ali ja vama koji nemate veru i nemate otkrivenje u važnost onoga što je William Braham govorio, kažem, idite i živite svoj život i proživet ćete ga kao 70-orica ljudi koja su napustila Isusa Hrista. O, ja hoću da mi prorokuje neko kao što je Braham prorokovao ljudima, činite stvar, hoćete da prorokujete kao što je Braham prorokovao ljudima, znate, dragi moji prijatelji, proroštvo ne mora uvek da bude tako blagonaklono prema vama, jer vi očekujete da čujete da vas čekaju blagoslovi za blagoslovima. Šta ćete ako vam dođe proroštvo i kaže nešto drugo? Ako ti napustiš ovu reč, napustio si Hrista, i to je tako, kaže Gospod.
Amen.
I lutat ćeš, i tražit ćeš, i nikada nećeš ništa nas.
Amen.
A tvoj ponos ti neće dozvoliti da se vratiš nazad, i to je istina. Hoćete proroštvo, evo vam ga.
Amen.
I zašto to ljudi rade? Zato što su površni, zato što su veoma, veoma površni i zato što imaju jednog jakoga duha koji vuku iz svojih pentakostalnih denominacijskih krugova, koji im govori da gotovo sve znaju u ovome duhu. Ja sam se toliko molim Bogu o svemu tome, i šta ti je Bog rekao? Ti se toliko moliš Bogu, i ja to znam, i moliš se i po dva, i po tri, i po pet sati, ali to ne vredi ništa, zato što dolaziš Bogu sa time da on potvrdi tvoju odluku. To je Valam radi. To je Valamovska molitva. Jel da Bože, da su oni zastranili? Ja sam siguran da su oni zastranili, 100% sam siguran da su oni zastranili. Vidite, Valam je bio toliko siguran da Bog treba da prokune Izrael, da ga niko nije mogao razuveriti u tome, a Bog nije ni pokušavao da to radi.
Amen.
Ja dolazim Bogu, ja dolazim u Božije prisustvo da bi me Bog uverio, ali ja ne dolazim u Božije prisustvo da bi Bog potvrdio moju opsesiju i moju fantaziju. Ali ako ste toliko tvrdoglavi pa mislite da već sve znate, Bog će vam reći: idite, pametni ste, idite, nemam šta da više da vam kažem, idite, radite po svome, misleći da je to moja volja. Negde ćete sresti magarca na putu, kao što je sreo Vala, pa će vas osvestiti, ali će to biti kasno. 5 sati molitve. A šta ti vredi 5 sati tvoje molitve kada se moliš na način na koji se Balam prorok moli? Jel da Bože da su oni pogrešili? Jel da Bože da su oni zastranili? Jel da Bože da oni slede tu veka? Pa ja to znam, pa to ne može biti drugačije. Pa nikome ne može uveriti da to nije tako. I onda kada Bog vidi tako fanatičnog prijatelja koji sve to već zna, onda kaže: pa dobro, evo, idi svojim putem, radi to. I on je pustio Valama da ide svojim putem. I on je krenuo da prokune Izrael. Pazi. Još gora stvar nego što su uradila 70-orica, oni su otišli, smejali se i otišli u svoje crkve i zaboravili sve o Isusu. Ali ovaj je krenuo sa željom da prokune, da razori Izrael. Nije daleko stigao. Nije daleko stigao. Ni ljudi koji žive ovoga, ove noći i ovih dana, ispunjavajući njegovo proroštvo ili njegov tip, neće daleko stići. Dakle, izlivanje Svetoga Duha je propovedanje Božje reči. I kako se desilo? Dakle, izlivanje Svetoga Duha se desilo u jedno konkretno vreme, na jednom konkretnom mjestu. Desilo se u Jerusalimu, desilo se nekoliko stotina metara u krugu oko gornje sobe. Desilo se, znači, u jedno konkretno vreme, na jednom konkretnom mjestu. I onda se raširilo odatle po celome svetu.
Amen.
Desilo se tako što je pomazani prorok, apostol Petar, izašao sa pomazanom rečju Božijom, propovedao je tu reč i Sveti Duh je bio izliven na ljude koji su slušali. I u tome prisustvu atmosfere Svetoga Duha pokajali su se i rođena je crkva Božija. Sledeći isti princip izlivanja Svetoga Duha za ovo naše doba, to izlivanje Svetoga Duha počelo je u Jeffersonville, u Indiana, u jednom konkretnom vreme, na jednom konkretnom mestu, u martu 63. godine, kada je William Branham pod pomazanjem Svetoga Duha propovedao otvaranje pečata, i ljudi koji su bili na tome mestu u to vreme su bili pod izlivanjem Svetoga Duha, i ljudi koji su slušali na radio aparatima prenose iz te crkve, koji su slušali taj glas, su bili pod pomazanjem izlivanja Svetoga Duha, i ljudi koji danas 50 ili 60 godina nakon toga slušaju taj isti glas, se nalaze u istoj atmosferi svetoga duha.
Amen.
Jer je Bog učinio blagoslov u ovome dobu koristeći modernu tehnologiju i on je učinio da glas njegovog proroka, da glas svetoga duha bude zabeležen na trakama, da ga mi danas možemo slušati i zapamtite kada slušate taj glas iz 63. godine, isti sveti duh koji je izliven tada deluje na vas. Vi se nalazite u istome prisustvu svetoga duha kao oni kada su slušali apostola Petra. Reči koje sam vam ja rekao su duh. I onda kada slušate toga proroka i kada slušate taj glas proroka, vi se nalazite na istom mestu svaki put. Pomislite to. Ja danas slušam brata Brahama kako propoveda i ja sam kao čovjek koji je bio u Jerusalimu u danu izlivanja svetoga duha. Taj sveti duh će činiti iste stvari koje je činio tada. I zapamtite, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Sada ta kiša svetoga duha je veoma važna, jer je on obećao da će to uraditi na početku i na kraju crkve. Na početku crkve ta pozna kiša, ta rana kiša u stvari je izlivena kroz Petrovo propovedanje i nastavila je da se izliva kroz apostolsko propovedanje i nastavila je da se izliva kroz službu apostola Pavla i nastavila je da se izliva u paganskim narodima i paganskim nacijama i nastavila je da se izliva sve dok nije utihnula i dok seme nije otišlo pod zemlju. A služba izlivanja poznoga dažda počela je u Jeffersonville u Indijana propovedanjem brata Brahama. Ta služba izlivanja te pozne kiše počela je snimanjem njegovih propovedi i širenjem tih propovedi po celome svetu. Ta pozna kiša je i večeras ovde i svako seme će u prisustvu svetoga duha doneti svoj vrst. Neko će se smejati, neko će se pokajati. I jedna i druga stvar je delo Božje.
Amen.
I kada razmišljamo o kiši koja deluje na seme u prirodnom životu, nije dovoljna jedna dobra kiša da bi seme počelo da radi. Potrebno je periodično kroz vreme da kiša povremeno pada. Amen. I da se to seme bude natapano tom kišom koja dolazi sa neba. Ista stvar je i sa hrišćanstvom. Nije dovoljno da budete na jednoj službi, treba da budete u kontinuitetu na službama. Nije dovoljno da jednom slušate jednu propoved, treba u kontinuitetu to da radite. I onda ćete se nalazite u atmosferi svetoga duha i kada ta atmosfera preovlađuje nad vašom dušom, vi ćete biti na novo. I to je istinita stvar. I sada nije dovoljno ni da slušate brata Brahama, a nije dovoljno ni da dolazite na službe gde propovednici koji propovedaju to isto evanđelje propovedaju. Potrebno je da sami u svome životu gradite tu atmosferu svetoga duha kroz molitveni život. Potrebno je da u svojim porodicama gradite tu atmosferu. I kada ta atmosfera prevlada, stvari će početi da se menjaju i ljudi će početi da se menjaju, zato što će to biti urađeno Božjom silom i Božjim prstom.
Amen.
Jer seme van atmosfere svetoga duha ne može napredovati. I zato mnogi ljudi duži vremenski period nemaju rezultate koje bi želeli da imaju i nemaju promjenu u svojoj unutrašnjosti i ne osjećaju se da su čisti i da su oslobođeni i nemaju neko iskustvo sa Bogom. Jer veliki deo svoga vremena iz ovih ili onih razloga provode van atmosfere svetoga duha. A đavo se pobrinuo. Đavo se pobrinuo, i ako ste primetili, ceo njegov program u ovome zlom dobu je takav da on nameće ljudima jedan nesnosan, gotovo nemoguć ritam, pa onda nalaze se na poslu, pa tu je nije atmosfera svetoga duha. Deca se nalaze u školi, tu nije atmosfera svetoga duha. Žene su preopterećene poslovima, ni tu nije atmosfera svetoga duha. Znači, razgovaraju sa svojim kolegama, sa svojim prijateljima, sa svojim komšijama, ni oni ne stvaraju atmosferu Svetoga Duha. I onda taj ritam koji Satana nameće u ovom zemaljskom životu je tako, tako podešen da gotovo pokušava, i to mu je i cilj, da navede Božijeg dete ili Abrahamovog sina da veći deo svoga dana provede van atmosfere Svetoga Duha. Znajući jednu stvar, da taj sin ima reč, da ima žito, da su njegovi ambari puni znanja, ali da to seme ne može rasti, ne može napredovati, jer se ne nalazi u ispravnoj atmosferi. Bog je zato odredio da službe budu i da ljudi se skupljaju oko Božje reči na službama, jer je tu atmosfera Svetoga Duha gdje bi oni trebali da napune svoje baterije i da se napune duhovnom energijom i da to oni idu dalje sa tom silom i svojom snagom, ali čak i kada to imaju, ni to nije dovoljno. I onda brat Rakan kaže, zar niste znali da ste vi jedan mali tvorac samoga sebe? Da vi možete kreirati atmosferu oko sebe, da možete kreirati atmosferu oko svoje porodice, da možete učiniti tu stvar. I to je jedna od velikih stvari i jedna od velikih privilegija. Sada dođete do toga, ljudi kažu, ko danas ima pravo da propoveda? Znate, to je jako zanimljiva istina. Ti nemaš pravo da propoveda zbog ovoga ili onoga. Ovaj brat nema pravo da propoveda zbog toga i toga. Ovaj ne treba da stane propovedaonicu i ne treba da otvara iz Biblije i ne treba da naučava iz Biblije nikako zbog toga i toga. Ali ako smo mi nečega žedni i gladni, onda smo žedni i gladni atmosfere Svetoga Duha. A ta atmosfera Svetoga Duha neće doći ako ćete vi učestkati svakog čovjeka koji želi da govori pod Božijim pomazanjem. I to je jedna od najvećih gluposti koju ljudi mogu da čine u ovome dobu. Znači, oni treba da ohrabre svaku osobu na ovome svetu da govori Božju reč, da govori iz Božje reči, da govori, jer je to način da donese spasenje mnogim dušama, jer ako seme nije u atmosferi Svetoga Duha, ono nikada ne može napredovati, ono nikada ne može nigde stići, ono će tapkati u mestu i vi ćete imati crkvu koja stagnira godinama, ne zato što nema reč, nego zato što nema atmosferu Svetoga Duha. Taj brat ne smije da govori. No, on nema pravo da govori. On nema pravo da uzme iz Biblije i da kaže ni jednu jedinu reč. Ja to neću da slušam. Ne moraš da slušaš, ali ima pravo kao Božji sin da govori iz ove reči. Ima pravo da otvori stranice ove knjige. Ko ako ne on? I kada ako ne u ovom dobu? Recite. Ako mu Bog da inspiraciju, ma kome, ma gde, ma kada, on treba da govori.
Amen.
Nađite mi proroka, nađite mi samo proroka u Bibliji kome je Bog rekao ćuti. Ne, on je rekao proroku, govori da ne ućutiš.
Amen.
On je rekao Pavlu, nemoj ućutati slučajno. Jer ja imam mnogi narod u ovome gradu. Mislim da se odnosilo u delima apostolskim na Korint, ima mnogo ljudi. Ako ti učutiš, kamenje će progovoriti, govori i nemoj učutati, jer je to jedini način da oni kada dođu u atmosferu Svetoga Duha, kada dođu u tu atmosferu, Bog će uraditi sve što je potrebno. Nikada to nije, to je gotovo nikolaitska doktrina, znači ovaj nema pravo da kaže iz Božije reči, ma zaista. Postoje 3, 5, 10 odabranih ljudi koji mogu da govore iz Božije reči, ostali treba da ćute. Ne, ne, ne. Bog želi da živi u svakom svom detetu. Bog želi da manifestuje svoju reč kroz svako svoje dete. Bog želi da koristi vaše usne da bi izrazio sebe i da bi stvorio atmosferu koja će spasavati ljudi. Van atmosfere. Ko se ikada nasitio žito? Niko nikada. Potrebno je da se to žito samelje, da se napravi brašno, da se pomeša sa uljem, da se napravi hleb i onda se mogu nasititi. I sada mogu i mambari biti puni žita, da li će se oni nasititi od toga što će uzeti žito u svoju ruku i onda se nahraniti? Ne. Potrebno je da se napravi, da se načini hleb. Potrebno je ulj. Potrebna je atmosfera Svetoga Duha. I brat Rahman kaže, vi ste jedan mali tvorac samoga sebe. Brat Rahman kaže, vi možete ispovedati Božju reč. I kada to radite, vi izlivate Sveti Duh nad sami sobom. I to je zaista isto. I čak prorok kaže, to je prorok rekao. Ne može niko to poreći, to je prorokov glas.
Amen.
Kaže, vi verujete i kažete svojim srcem, prvo verujete i kažete svojim srcem i onda to i kažete svojim ustama i onda to deluje. Ali onda kaže, čak i ako nemate dovoljno vere, ako imate samo intelektualnu veru, vi to svakako recite, naglas recite.
Amen.
I Bog će učiniti da to poveruje.
Amen.
I to je tako istina. On je rekao, nikada nemojte dozvoliti da vas đavo čuje da kažete da ne verujete. A to je toliko jednostavno. Pojednostavljeno je, Bog je to načinio tako jednostavnim, a ipak tako velikim. Jer on ovdje govori o velikim stvarima. A velike stvari, a velike stvari su tako jednostavne da ih ljudi previde, izgledaju gotovo banalno, do banalnosti pojednostavljen. U redu, neko je bolestan na smrt. Smrtno bolestan. Raspada se čovjek. I šta bi mu rekao čovjek? Pazite. I onda date takvoj osobi savjet. Reci naglas i ponavljaj stalno. Isus Hrist je moj spasitelj. I njegovim ranama ja sam izlečen. Ja sam izlečen njegovim ranama. I pričaj to. I nemoj ućutati. I nikada nemoj reći da to nije istina. I Bog će učiniti da ti poveruješ i bit će zdrav. Sada, do banalnosti je jednostavno. Do bola je jednostavno. Bože, neverovatno koliko je to jednostavno. Ovo je reč. A ti tu reč reci. I čak i ako je ne veruješ, Bog će učiniti da je poveruješ i sve je gotovo. I sada mi samo stanite za trenutak i zapitajte se, da li je to teško uraditi? Bilo ko, bilo gdje. Obično ljudi imaju taj utisak da je biti hrišćanin jako zahtjevno, zahtjeva sad puno odricanja, mora se odreći ovoga, mora se odreći onoga, moraš ovo, moraš ono. Gotovo izgleda da je nemoguće biti hrišćanin. I onda sve te nemoguće stvari svedete na ovu banalnost. Prorok je rekao, ponavljajući Bibliju, da smo njegovim ranama izlečeni. Ja sam bolesta, lekari mi ne pomažu. Nadri lekari mi ne pomažu. Nadri propovednici mi ne pomažu. Polaganje ruku raznih ljudi nije mi pomoglo. Osjećam se jezivo, osjećam se užasno. I šta treba da radim? Ti mi kažeš da samo svojim ustama ponavljam da sam njegovim ranama izlečen.
Amen.
I da će mi to pomoći, o, hoće, prorok je rekao da hoće. A sada možete učiniti, znate, ja i lično koristim ispovedanje već dugi niz godina, ja sam svedok da je to istina. I više mi ne pada na pamet da ispovedam sitne stvari, ispovedam svako obećanje Božije i kažem, ja sam sin Boži, ja imam um Isusa Hrista i ja ću ispuniti proroštvo i na meni će se ispuniti proroštvo uznesenja i na meni će se ispuniti proroštvo trećega poteza i u meni živi um Isusa Hrista i ja ću govoriti i stvari će se događati kroz izgovorenu Božju reč jer je prorok ovoga doba u meni prorokovao kada je to govorio. šta će Bog uraditi, on će to ispuniti, vidite, zar to nije tako veliko? Zar ne sanja i ne, svaki iskreni vernik poruke jedva čeka to vreme? Jedva čeka tu manifestaciju. I to je toliko veliko da je put od toga izgleda gotovo da je nemoguć, gotovo da je komplikovan, a onda to Bog tako pojednostavni i kaže ispovedaj to, reci da je to za tebe, izgovori svojim usnama, neka moja reč postane tvoj glas.
Amen.
Šta se događa kada vi u stvari to uradite? Isto ono što se dogodilo na dan Pentakost, Petar je izgovorio reči i Sveti Duh je izliven i radio je šta je. Nekome je dao pokajanje, nekome je dao da se smeje u vezi toga. Svako seme je donosilo svoju vrstu, ali Bog je bio prisutan i radio. A onda još bolji deo toga. On je sveštenik na nebesima, našeg ispovedanja, i šta će on uraditi? I ono što vi kažete da verujete. Ono što vi kažete da verujete, on će činiti. Sada ako vi kažete da ste njegovim ranama izlečeni, on je tu da radi te stvari. Vaše je da to ponavljate. Vaše je da to ne odustajete od toga. Jer kada izgovorite to, to nije samo ponavljanje jednog neodređenog glasa, to je izlivanje Svetoga Duha na vašu dušu. Jer Sveti Duh se izliva tako što vi uzmete Božju reč i kažete. Brabrakan kaže, naglas je recite. Njegovim ranama ja sam izlečen, onda idite dalje. I onda kaže, ne gledajte na nikakve simptome. A rezultate vi počinjete vidjeti veoma brzo. A dobro, ako je izlečenje, božansko izlečenje je toliko velika stvar, na novorođenje je još veća stvar. A na novorođenje stvara toliko, toliko muke ljudi. I u suštini, Bog je to načinio jednostavnim, ali mi smo previše komplikovani, pa onda ili odemo u dva ekstreme. Ili ljudi odu u legalizam, pa se trude da žive kao hrišćani. I taj trud je jedna veoma pogrešna stvar. Jer vi ne možete ni vlast svoje kose načiniti sedom ili crnom. Nemate silu za tako nešto. Ali svi mi to pokušamo. Brabrakam je to rekao, sva Božija deca su bila u nekom periodu svoga rano hrišćanskog iskustva pomalo legalisti. Ali da li imate u sebi snage da promenite sebe? Isus je rekao, vama su vlasti kose na glavi izbrojane, jesu. Ali da li možete jednu vlast svoje kose, jedan pramen svoje kose načiniti crnim, belim ili plavim? Ne, ne možete. Da li možete svojom silom i svojom snagom ili svojim trudom doneti na novorođenje u svoj život? Ne. Potreban je Boži prst. Potreban je Sveti Duh za tako nešto. I zato legalizam traje dok ne dođe nevolja. Legalisti mogu sve da žive dok ne dođe nevolja. Kada dođe nevolja, oni padaju. Jer je nemoguće ljudskoj sili i snazi da živi hrišćanski život. Potreban je Sveti Duh za tako nešto. I to je ta stvar. Ja verujem da je zato Brabrakam rekao da Izrael napravio svoju najveću grešku kada je prihvatio zakon. Zakon je, kaže Pavle, svet, pravedan i dobar, i onda oni su pod utiskom vatrenog stuba i vatre koja je bila na planini, rekli mi ćemo držati sve ono što je, svako slovo, svaku reč ovoga zakona, mi stupamo u savez, vidite, oni su rekli mi hoćemo. I to je bio njihov savez sa Bogom. Ali onda, da su stvarno bili maksimalno iskreni, znate što bi oni rekli? Vi hoćemo, hteli bi, ili mi ne možem. Petar je stvarno hteo da se ne izda Isusa Hrista nikad. On nije lagao, on je voleo Isusa Hrista Nazarećane. On nije želeo da ga izda, on je hteo da mu služi, on mu je verovao. Ali onda kada je iskušenje došlo i kada je smrtna opasnost nastupila, on jednostavno nije mogao. Nije bilo snage u njem. Ma koliko se trudio, strah je nadvladao. To je bio Petar, to je bilo jednostavno, on je hteo, ali nije mogao. Ali po Božjoj milosti vreme zakona se završavalo i dolazilo je vreme milosti, kada je Bog učinio za ljude ono što je ljudima bilo nemoguće. I zato Pavle, i to su te nejasni možda nekim ljudima, mislim da je to 7. glava poslanice Rimljanima, kada govori o tome kako čovjek ima želju da čini dobro, ali u njemu vladaju druga pravila. I kaže, ono što želim, dobro ne činim, a zlo koje neću, ja činim tu stvar. Da li ste se nekada pitali u vezi od tog dela pisma? Mislim da, evo, ako uspijem da pronađam, to je, mislim da je Rimljanima 7. glava. Da. Evo, Rimljanima 7. glava, jer tu govori, tu može izgledati jako nejasno. Vidim se onda nejasno u Rimljanima, sad ćemo naći Rimljane. 7. glava, evo ga. Kaže, jer znamo da je zakon duhu, 7. glava, 14. stih. Jer znamo da je zakon duhovan, jeste, jer to je Božja reč. A ja sam telesan, prodan u ropstvu grehu. Kome je prodao? Adam i Eva svojim grehom. Jer ne znam šta činim. Jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim to činim. Ako li činim ono što neću, priznajem da je zakon dobar. Tada to ne činim više ja, nego greh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u mome telu, jer imam želju u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. I sad to izgleda malo komplikovano ljudima kada ovako čitaju, ali da pojednostavimo to maksimalno. Da li je Petar hteo da izda Isusa? Ne. Da li ga je izdao? Da. Zašto? Zato što je bio grešnik. Da li je želeo da promeni sebe? Jeste. Da li je mogao da promeni sebe? Nije. I to je sve. Morate doći do jednoga mesta sa Bogom da kažete, ja ne mogu. Posle mnogo truda, posle mnogo napora, prosto to recite. I Petar je gorko plakao. I kaže dalje, a kad činim ono što neću, ne činim više ja, nego greh koji živi u meni. Grešan. Ovo telo je grešno, ova pamet je grešna, ove želje su grešne, ova osjećanja su grešna, sve ovom na meni je grešno, grešan sam. Želim da činim dobro, ali ne mogu. I obećavam. I kažem, i odlučim, i zezam. I ako to nije stanje ljudi, onda ja ne znam što jeste. Pavle o tome govori. Ali on nastavlja, hvala Bogu, dalje. Jadan ja čovek, ko će me, da, to je tu. Jadan ja čovek, ko će me izbaviti od tela ove smrti, i onda kaže, blagoslovljen neka je Gospod Isus Hrist, tako dakle, ja sam svojim umom služim zakonu, Božijem, a telom zakonu gre. Ko će me izbaviti? Isus Hrist. I sada, u nanovo rođenju imate tu kontradikciju. Pre svega, svi smo mi pokušali kao Petar. Možda nismo imali tako drastična iskustva kao on, ali smo imali. Neću više to da uradim. Neću da se svađam, posvađam se. Neću da se ljutim, naljutim se. Razne stvari koje čovjek može uraditi. Neću da zapalim cigaretu, zapalim. Neću da idem više na fudbalsku utakmicu, ode na fudbalsku utakmicu. Neću ovo, neću ono i na kraju uradim to. Ko će me izbaviti od toga grešnog tela? Gospod Isus Hrist. Kako? Kroz ispovedanje njegove svete reči. I moje iskustvo sa Bogom je to. Prva stvar koju će Bog uraditi u ljudskom životu kada on preuzme stvar u svoje ruke. Možda se vaše emocije neće promeniti toliko. Možda čak i vaše želje će ići gore, dole, osilovati ovako, ali iznenadit ćete sebe u jednom. Uradit ćete prave stvari u pravom trenutku. Vaše reakcije će se promeniti. I to je možda prvi znak novog rođenja. Nekada ste se mogli tako lako udaljiti i napraviti glupost, ali sada ne. I kao Josip, iznenadite sami sebe svojom reakcijom. Kako ću ja učiniti ovako grdno zlo i uvrediti Boga? I sada kako ulazite u to? Kroz prihvatanje njegove reči i kroz ispovedanje te iste reči, dok nemate ni jedan jedini znak i potvrdu da je to tako. Prva stvar koju ja lično ispovedam u životu je pokajanje. Uvek priznam svoje greške, svoje slabosti. I onda priznam svoju veru. I kažem, ali ja verujem, Bože, da me je krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila od robovanja grehu. Ja nisam više nikakav grešnik, jer me je ta krv savršeno oslobodila od robovanja grehu i ja ovo svoje telo smatram i mislim i kažem da je razapeto na krstu Golgote sa Hristom Isusom.
Amen.
Ja verujem da si ti sveštenik visokog priznanja na nebesima i možeš biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti. Ja ne mogu da ti obećam da ću to živjeti bolje nego što živim, ali jednu stvar ja ti mogu obećati, kao žena koja se zaklela sa svojom prijateljicom da dok je živa i diše, da će ispovedati da Isus Hrist njihov iscelitelj, ja ti obećavam, dok živim i dišem, ja ću ponavljati i govoriti da si ti Bog koji me oslobodio od greha i zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja.
Amen.
I kada ja to izgovorim, ja dođem u svoje, imam svoju ličnu službu tada. Ja sam načinio sam oko sebe atmosferu Svetoga Duha i Bog počinje da radi. I onda se samo opustite. Samo opustite. Vi se nalazite u njegovom prisustvu. Vi idete kroz život, vi živite svoj svakodnevni život, vaše misli su drugačije, drugačije stvari vam padaju na pamet, o drugačijim stvarima razmišljate, drugačije stvari počinjete da doživljavate i druge stvari i druge želje se pojavljuju u vašem srcu. A šta ste vi uradili? Samo ste prestali da se trudite, samo ste prestali da se mučite, samo ste prestali da se upinjete i da obećavate i prepustili ste se Bogu prihvatajući njega kroz ispovedanje svojih usta. Da li je to veliko? Po meni jest. A da li je ta veličina toliko pojednostavljena? Baš je pojednostavljena stvar. Znate, zapamtite, Božja veličina je u jednostavnosti. On je to pojednostavio do bola. Da imate čoveka nulte inteligencijom i to mogu da razumijem. Šta treba da uradim? Da idem i da ponovim to što si sada rekao, da ponavljam to stalno i to će delovati? Pa probaj. Vidite, hajde probaj. Hajde stvarno probaj, to isprobajte. To je Božja reč, a ti je slobodno testio. I to moje ponavljanje će učiniti ono što ja 20 godina u svome hrišćanstvu nisam uspeo da dosegnem. Mnogo brže od tih 20 godina. Mnogo brže od tih 20 godina. Jer 20 godina mučenja je ljudski izbor. Vrteti se u krugu silnih obećanja koje dajete Bogu i velikog truda da uradite nešto što je samo po sebi ne mogu. Ja se čak i ne trudim da živim po zakonu. Ja sam samo rekao Bogu, ja to ne mogu, prosto ne mogu. Da se razumemo, bilo je mnogo, mnogo boljih ljudi u istoriji sveta koji su živjeli po zakonu, mnogo bolje nego što ću ja moći, pa šta su, šta je bilo? Job, grešnik. Abraham, grešnik. Isaija, pretesterisali su ga, ali je grešnik, jer su bili dostojni da otvore knjigu, pa kako? Niko. I da nije bilo Isusa Hrista, da nije bilo jagnjeta koji je bio zaklan, da nije bilo Golgote, pa svi bi mi zajedno bili u paklu. Čekajte, zar nije tako? Da nije Isusa Hrista i njegove žrtve na Golgoti, gdje bi bio Job? Da nije Isusa Hrista, gdje bi bio David? Da nije Isusa Hrista, gdje bi bio Adam? Gdje bi bila Eva? Gdje bi bio Noja? A svi ti veliki ljudi, velikama, gdje bi bili apostoli, gdje bi bio Abraham, gdje bi bio Petar, gdje bi se oni bili? A živjeli su 1000 puta bolje taj zakon nego što sam ja mogao, i što ja mogu čak i pomisliti. I sav moj trud, možete li to shvatiti, je prosto uzaluda. Vi ćete ubediti sebe da to može, vi ćete pokušati ovo ili ono, ali kad dođe čas iskušenja, ode, daj. Ali kad to prepustite nje, i kažete, ja ne mogu. Ja ne mogu da promenim svoj temperament, ja ne mogu da promenim svoju narav, šta god vas to mučilo na ovom svetu, šta god vas izluđivalo kod sebe samih, a verujem da ima dosta tih stvari da ih ja ne nabrajam i ne da pokušavam da ih znate i sami jako dobro, pa recite, ja ne mogu. Ja ne mogu, evo, 25 godina trudim se, ne ide. Ta stvar, nikako da se složi. I vreme je da kažeš, ja ne mogu, Bože. Ali ajde, sada uzimam tu banalnost ispovedanja, ja ti ne obećavam, Bože, baš ništa. Jer da ti sad obećam, nikada se to više neće ponoviti. Što svršće to obećate, to ćete pre to uraditi, to je neki princip. Ali se uhvatite za ovo. Dok sam živ, dok sam hrišćanin i dok sam na zemlji u ovome telu, moje usne, ja se kunem da će moje usne govoriti, ti si moj spasitelj, tvoja krv me je oslobodila na krstu Golgote od svakoga greha. Moje telo je razapeto sa tobom na Golgoti. Ja sam zapečaten svetim duhom obećanim za ovo doba. Ja sam deo neveste koja ide u uznesenje. Moje telo će biti promenjeno silom svetoga Boga u danu uskrsnuća. I dok živim, dok dišem, dok hodam, dok sanjam, dok ustajem, ja ću to govoriti. Je li vas košta nešto da to uradi? Je li teško da to uradi? A nemojte propustiti da uradite nešto što je tako jednostavno. A znate zašto nemojte propustiti? Zato što to deluje. I onda se ispunjava pismo, naravno. Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo Božje. Dobro. I onda je Petar rekao, pa ko se onda može spasiti? E pa sada ni siromašnom nije lako ući u carstvo Božje ako će ići svojim trud. Nikome nije lako. Mislim, nema nikakve tu razlike. U suštini nema. Bogat ili siromašan, svako ima neku svoju muku, neki svoj greh, neku svoju prirodu. Nema tu neke razlike, ali odgovor je važan. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Reci to i opusti se. Što se pre opustiš i prepustiš Svetome Duhu, pre će delovati. I ponovo ponovite. I kad ispadnete ponovo iz svoje trake, ponovite to. I kad ponovo uradite nešto čime niste ponosni, ponovite to. I nemojte gledati na simptome, gledajte na obećanje. On je sveštenik na nebesima, našega priznanja, i on deluje, radi. Ispovedanje je način da navedete Boga na akciju, vi oslobodite duh nad samim sobom. Posle jako kratkog vremena vi ćete se iznenaditi šta je on uradio za vas. Znate šta će uraditi za vas? Sve ono što je vama kroz godine bilo nemoguće. Jer ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I imati Svetoga Duha, vidite, prihvatiti ga je tako jednostavno. Reci reč. Reci reč. Reci reč. Istina je da me boli ruka, ali tvojim ranama ja sam izlečena, Gospode Bože. Istina je da me boli glava ceo dan, ali ja sam tvojim ranama izlečena, Bože. Istina je da sam svojoj deci jutros rekla ono što nije trebalo da im kažem. Žao mi je zbog toga, ali to ne menja na stvari, Gospode. Tvoja krv je mene oslobodila od robovanja grehu i pored toga što sam jutros izgovorila, ja imam Svetoga Duha. To rešava te stvari za ovu. Ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. Naravno da ga imam. Ja sam svet zato što je on svet. Njegova krv je posvetila kompletno i u potpunosti. I on to nije uradio danas, nije uradio juče, nije uradio preključe, nije uradio ni ovih dana, ni ovih meseci, uradio je to pre 2000 godina na Golgoti, a idemo još i dublje u večnosti, ja sam imao ime upisano u njegovoj knjizi života, uradio je to za mene pre postanka sveta i to je tako. Jel deluje, Dragomire? A o da. O da. Prva stvar koja će vas iznenaditi kada se prepustite Bogu na ovaj način su vaše vlastite reakcije. A druga stvar koja će vas iznenaditi, i obično ne znam da li je to tako, ali nekako je to Bog u mom životu tako učinio, pa ću vam reći, druga stvar koju dobijate je uživanje u hrišćanstvu. I to je sve ono što legalistima fali. Samo to im fali. Oni puno toga rade, ali u jednoj stvari koju rade ne uživaju. Ne mogu da se raduju u tome, ne mogu da se obradaju, nemaju gustu u tome. I zato se ovdje toliko, zatvorio sam sad Bibliju ovdje, spominje se radost u Joelu, radujte se, radujte se, radujte se. Amen. To je ono što Sveti Duh daje. Uživate u svojoj vezi. To prestaje da bude obaveza. To prestaje da bude moranje. To postaje zadovoljstvo. I ta muka, ta muka legalizma se skida sa vas kompletno. Počinjete da služite Bogu zato što prosto uživate u tim stvarima. Sa druge strane, naravno, imate i ljude koji taj problem na novog rođenja reše na drugi način. Jedni legalisti se trude, a onda imate ovaj drugi ekstrem koji kaže, pa baš me briga, ja sam pod milošću Božijom. Milost Božija će te promeniti. Milost Božija te neće osuditi što si takav, to je istina. Kalvinisti na drugoj strani kažu, Bog zna da sam ja pun slabosti, ali Isusova krv prekriva sve to, tačno.
Amen.
Tačno, apsolutno tačno.
Amen.
Ali postoji još jedan mali dodatak, veličanstveni dodatak. Prihvatanje Svetoga Duha kroz ispovedanje njegove reči će se promeniti i načiniti onakvim kakvim sam sebe nisi mogao načiniti. I to je ono što je Isus Hrist nazvao na novo rođenje. On će uraditi za tebe ono što sam za sebe nisi mogao učiniti. Oh, dobro, idemo na večeru Gospodnju, polako može se ladim pomoliti na kraju.
Dragi Gospode, stojimo, Bože, još jedan put pred tobom, Gospode Isuse, kako se vrijeme odmiče, Gospode, i mi razumemo, Gospode, sve ove stvari koje ti nama govoriš, zato što si nam otvorio um da razumemo pismo, Gospode, i Hvala tebi svemogući Bože što si izabrao ovu nas, Gospode, koji su prihvatili ovu poruku, Bože, da se nastaniš u naše srce, u naš dum, u naš duh, u naše telo, Oče, da budemo, Gospode, hram Tvoga Svetoga Duha, Oče. I Gospode, to ne bi bilo moguće, Oče, da onaj dan na Golgoti nije krvareća žrtva, Gospode, stojala za nas, Oče, da naše ime nije bilo u jagnjetovoj knjizi života, Gospode, da nismo bili u srcu njegovom, Gospode, mi ne bi nikada bili ovo što jesmo, Oče. Hvala ti što ovako jednostavan način i put, Gospode, skida sam teret Bože i greha i legalizma, Gospode, i svakog ljudskog napora sa nas, Oče, i pomozimo nam dok uzimamo hleb i vino, Gospode, da ga uzimamo, Gospode, u veri, Gospode, jer vera u tvoju reč je ono što čisti sve naše grehe, Gospode. Hvala ti što si nam oprostio još pre 2000 godina kada si rekao svršeno je, Gospode. Ja to verujem od sveg srca, Gospode. I tog dana, Gospode, ti si nam oprostio sve grehe, Gospode, i naša vera, Gospode, svedoči da mi nemamo više greha, Gospode. Iako možda imamo slabosti, iako možemo pasti, Gospode, ali pravednik kada padne, on brzo ustane, Oče. I pomozi nam, Bože, da brzo ustanemo, Gospode, iz bilo čega, svakog pada, Gospode, znajući da nema mesta, Gospode, za naše grehe, Gospode, Bože, ni u jednoj knjizi, već oni u moru Bog zaborava, Oče. Hvala ti, Oče, za sve blagoslove, Bože, pomozi nam da, Bože, ovo svetlo koje primamo svakog dana kroz ovu poruku iz nedelje u nedelju, Oče, da još više sija kroz nas, Oče, da, Bože, nikakav oblak tame i senka sumnje ne prekrije, Bože, nijednu ovu divnu istinu koju čujemo iz nedelje u nedelju, Oče. Pomozi nam, Bože, da te poruke još više odzvanjaju u našem srcu, u našem umu, Oče, i da još češće izlaze na naš jezik, Oče. Pomozi nam, Oče, da budemo dostojni ovog poziva, Oče, i da uzimanju hleba i ove čaše, Oče, da to bude još jedna potvrda, Oče, da naš život jeste izabran, pozvan i proslavljen u Isusu Hristu, Oče. Hvala ti, Oče, za sve, Bože, pomozi nam, Bože, da uzmemo večeras ovo dostojno u ime Isusa Hrista. Amen.